7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Putin i-a promis lui Igor Dodon că o să se gândească mai departe la problemele imigranților moldoveni, iar Dodon i-a prezentat regretele pentru nota critică trimisă Moscovei de guvernarea moldoveană.
Ar fi bine să discutăm și despre cazul regretabil al demersului
diplomat.
Ministrul Mediului a apărat contractul de căutare a zăcămintelor de gaze acordat firmei americane Frontera Resources. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre retragerea mandatelor de parlamentar. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a criticat la Moscova recenta plângere a guvernului și parlamentului legată de presupusa practică a șicanării unor oficiali moldoveni la intrarea în Rusia. Vorbind înaintea întrevederii din această seară cu președintele rus Vladimir Putin, Dodon a spus că neajunsurile semnalate în nota moldoveană ar fi fost tehnice și nu trebuiau ridicate la nivel politic printr-un demers diplomatic nefericit. În nota amânată săptămâna trecută ambasadorului rus la Chișinău, premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu au spus că niciun oficial moldovean nu va mai vizita Rusia dacă nu încetează umilințele la care ar fi fost supuși cel puțin 25 de oficiali moldoveni de către ruși în ultimele luni. Ministrul Agriculturii, Eduard Grama, va petrece 30 de zile în arest preventiv la domiciliu printr-o decizie de astăzi a judecătoriei Buiucani, după ce miercuri a fost reținut sub bănuială de participare la o fraudă cu bunuri imobiliare. Tot astăzi, premierul Pavel Filip i-a cerut oficial președintelui țării să aprobe revocarea ministrului. Grama se declară nevinovat, dar și-a oferit demisia. Procurorii spun că Grama și alții sunt suspectați de înstrăinarea ilegală de terenuri și clădiri aparținând Colegiului Național de Viticultură și Vinificație. Guvernele României și Republicii Moldova vor ține o ședință comună la 23 martie la Piatra Neamț, a relatat Mold Press. Știrea vine după ce premierul Pavel Filip a mulțumit astăzi la o întâlnire cu ambasadorul României, Daniel Ioniță, pentru asistența financiară acordată de București Chișinăului. România ne-a dat o mână de ajutor exact în momentul în care Republica Moldova avea cea mai mare nevoie, a spus Pavel Filip. România a eliberat pe data de 27 februarie o nouă tranșă de 50 de milioane de euro dintr-un credit pentru Moldova în valoare de până la 150 de milioane de euro. Știri externe. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a sosit la Casa Albă, fiind întâmpinată de președintele Donald Trump la începutul primei ei vizite oficiale în Statele Unite după alegerile americane de anul trecut. În ajun, Merkel spunea într-un interviu cu presa germană că merge să-l întâlnească pe Trump cu curiozitate și plăcere. Merkel a fost considerată cel mai apropiat aliat străin al președintelui democrat american Barack Obama. Trump a criticat-o aspru pentru politica ei prea generoasă față de refugiați, pe care a numit-o o greșeală catastrofală. 130 de militari britanici sosesc astăzi în Estonia în cadrul efortului NATO de a-și consolida flancul estic în eventualitatea unei amenințări rusești. Britanicii vor fi staționați în orașul Tapa, unde vor sosi luni încă 50 de francezi. Potrivit AFP, până la mijlocul lunii aprilie, batalionul sub comandă britanică din Estonia va cuprinde peste 800 de soldați britanici și aproape 300 de francezi. Asemenea, batalioane multinaționale sunt în formare și în alte țări NATO din estul Europei. În Letonia, comanda va fi canadiană, în Lituania germană, iar americanii vor conduce batalionul din Polonia. Tot astăzi, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a dat asigurări că, deși Rusia este un motiv de îngrijorare pentru NATO, în prezent nu se întrevede vreo amenințare iminentă rusească pentru țările baltice.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele rus Vladimir Putin i-a promis astăzi la Moscova omologului său moldovean Igor Dodon că autoritățile ruse o să se gândească mai departe cum să rezolve definitiv problema imigranților moldoveni care au încălcat regimul de ședere în Federația Rusă. După prima sa întrevedere cu Putin în luna ianuarie, Dodon a spus că autoritățile ruse ar fi acceptat o amnistie pentru aproximativ 250.000 de moldoveni care s-ar afla în această situație. Dar perioada de 3 săptămâni care le-a fost acordată ca să să-și prelungească șederea în Rusia fără teama de a fi expulzați, expiră luni și puțini au avut curajul să meargă la oficiile ruse pentru migrație. Despre aceasta și alte teme ale vizitei președintelui Dodon la Moscova relatează Natalia Sergeev.
Situația migranților originari din Republica Moldova a fost unul dintre subiectele cele mai importante de pe agenda președintelui Igor Dodon, care s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Iată ce a declarat Putin cu referire la această problemă.
Eu știu că situația moldovenilor care lucrează în Rusia și care au anumite probleme a fost discutată de mai multe ori la nivelul departamentelor relevante ale Federației Ruse. Deciziile necesare deja au fost luate. Vom continua să discutăm despre modalități în care s-ar putea rezolva această problemă definitiv.
În cadrul întrevederii dintre Putin și Dodon a fost subliniată și importanța soluționării diferendului transnistrian, subiect care la fel va fi discutat de ambele părți, scrie agenția rusă TASS. Perioada negativă a relațiilor dintre Moldova și Rusia s-a încheiat. Investitorii ruși sunt așteptați la Chișinău. Cu aceste cuvinte este citat președintele Igor Dodon de mai multe agenții de știri din Federația Rusă. La întâlnirea de astăzi, Putin și Dodon au vorbit cu precădere despre viitoarele parteneriate economice și comerciale. Președintele moldovean a subliniat că după vizita similară din ianuarie s-au înregistrat, citez, rezultate importante. E vorba de 5 companii vinicole din Moldova care sunt pe cale să primească permisiunea să revină pe piața rusă. De altfel, Igor Dodon i-a oferit lui Putin în dar câteva sticle de vin marca Cricova, scrie presa rusă. De asemenea, Dodon încearcă să obțină eliminarea taxelor vamale la importul de fructe, legume, conserve și produse vinicole, scrie agenția RIA. Presa de la Moscova notează că președintele moldovean a promis să semneze un acord cadru cu Uniunea Economică Eurasiatică pe 3 aprilie. Amintim că anterior oficiali europeni au declarat că Moldova nu poate face parte din ambele structuri economice și că o astfel de decizie ar putea pune în pericol respectarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dodon a mai spus că delegația din Moldova va participa la ședința adunării interparlamentare a CSI, care va avea loc la Sankt Petersburg la sfârșitul lunii martie, indiferent de voința Parlamentului și a conducerii guvernului, titrează RIA Novosti. Speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a spus anterior că diplomații ar putea refuza să participe la reuniune din cauza abuzurilor la care sunt supuși oficialii moldoveni la intrare în Federația Rusă. Fracțiunea PCRM a anunțat astăzi într-un comunicat de presă că i-a cerut explicații speakerului Adrian Candu pentru circulara trimisă tuturor instituțiilor de stat în care le-ar fi sugerat demnitarilor să se abțină de la vizite în interes de serviciu în Federația Rusă. În cadrul întrevederii de la Kremlin, Dodon a discutat cu Putin această situație, pe care a numit-o drept un caz nefericit al unui demers diplomatic.
Suntem categoric împotriva unor astfel de demersuri. Chestiunile tehnice trebuie soluționate de guvern, în loc să fie ridicate la nivel politic și să se ia decizii pripite.
Într-un mesaj pe pagina personală de Facebook, Igor Dodon și-a exprimat regretul în legătură cu, citez, declarația MIUAPA a conducerii Moldovei ce ține de Federația Rusă. La fel, Dodon l-a mulțumit pe președintele rus pentru soluționarea problemelor ce țin de companiile vitivinicole din Moldova. Presa rusă a scris amănunțit despre a doua întrevedere oficială a lui Dodon cu Putin. Agenția Rambler News Service are un întreg compartiment dedicat vizitei de două zile a președintelui moldovean la Moscova, la secțiunea Subiectul Zilei. Iar agențiile RIA Novosti și TASS au publicat o amplă descriere a relațiilor interstatale dintre Moldova și Rusia în ajunul întâlnirii cu Putin. În campania sa electorală, Dodon spunea că Moldova are nevoie de un parteneriat strategic cu Rusia, dar în același timp intenționează să mențină relații profitabile cu Occidentul. Într-un articol publicat de agenția rusă economică Sivodnia, autorul Igor Skripach scrie că asta e o dovadă că țara nu se poate rupe de Europa, dar pe termen lung se vede alături de Federația Rusă. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Vizita președintelui Dodon la Moscova este analizată și în rubrica retrospectivă a săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Călătoria președintelui în Federația Rusă are loc la puțin timp după ce premierul Pavel Filip și speakerul Andrean Gandu i-au înmânat ambasadorului rus la Chișinău o notă în care s-au plâns de ceea ce ei au numit hărțuirea oficialilor moldoveni de către Federația Rusă. Ei au mai anunțat că nu vor merge la Moscova până nu se vor asigura că autoritățile ruse se vor comporta așa cum se cuvine. A urmat reacția președintelui Igor Dodon, care a numit deplasată decizia șefilor de guvern și parlament și a anunțat vizita de la Moscova. Analizând aceste evenimente, politologul Dionis Cenușe constată că politicienii moldoveni sunt cu gândul la electorală.
Este un indicator al faptului că guvernarea încearcă să separe discursul public astfel ca electoratul să aibă o închipuire foarte clară cine este pro-european și cine este pro-rus. Mai mult decât atât, vorbim despre un interes pentru accentuarea victimizării Partidului Democrat și al guvernării, respectiv în raport cu Rusia.
Un alt subiect cu tentă electorală discutat pe larg pe parcursul acestei săptămâni este inițiativa Partidului Democrat privind trecerea la sistemul de vot uninominal. Altfel spus, în locul votului bazat pe liste de partid, legislatorii să fie aleși în circumscripții uninominale. În teritoriu, oamenii dau nedumeriți din umeri când aud de votul uninominal, explică directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni, Lucia Bacalu. În schimb, observă jurnalista, activiștii Partidului Democrat își fac tot mai simțită prezența.
Din păcate, probabil, deja toată lumea știe despre vizita ministrei muncii Stella Grigoraș la Colegiul de Medicină, unde, chiar dacă dânsa susține că discutați despre sistemul de pensionare, ceea ce a stârnit foarte multe glume aici la Ungheni, pentru că este foarte curios cum merge la niște copii de 16-18 ani să le vorbesc despre sistemul de pensionare. Este și un cort plasat chiar în centrul orașului, unde lumea este chemată să semneze. Din păcate, sunt atrași oameni care, din punctul meu de vedere, ar trebui să ocupe cu alte lucruri.
Până acum, proiectul Partidului Democrat a fost criticat de președintele Igor Dodon, de liderul liberal Mihai Ghimpu, dar și fruntașii opoziției de centru-dreapta, care au avertizat că vor organiza proteste în cazul în care guvernarea nu va renunța la acest proiect. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a apărat în Parlament contractul semnat recent de guvern cu firma americană Frontier Resources International pentru exploatarea presupuselor resurse de hidrocarburi ale Moldovei. Munteanu a fost convocat de opoziția socialistă, care critică mai ales prevederea că Frontiera va avea dreptul exclusiv de extragere a petrolului și gazelor moldovene, dacă le găsește. Liliana Barbăroșe rezumă dezbaterile din Parlament, inclusiv îngrijorările că aceste căutări cu rezultate incerte vor aduce mediului daune concrete.
Economiștii unuia dintre centrele analitice de la Chișinău Expert Group au spus zilele trecute, printre altele într-o notă, că guvernul ar fi luat o decizie atât de importantă în mod netransparent, că au dubii referitoare la corectitudinea concursului, dar și situația financiară a companiei selectate și, prin urmare, a oportunității să îi se ofere acestea exclusivitate pe un termen atât de îndelungat pentru explorarea și posibil exploatarea resurselor naturale moldovenești care vor fi eventual descoperite. La fel, analiștii au văzut în contractul încheiat de guvern cu compania americană prea puține garanții pentru protecția mediului înconjurător în timpul preconizatelor forări. Aceste critici de experți au adăugat unui șir de speculații care s-au făcut din momentul publicării știrii despre semnarea contractului, cele mai multe invocând prestația reprobabilă a companiei selectate de guvern pentru aceste cercetări, dar și presupusa lipsă cu desăvârșirea Republica Moldova a resurselor naturale pe care aceasta s-a angajat să le caute. E o mică și obscură companie înregistrată într-un offshore cu singura experiență de a toca banii micilor investitori de pe bursă, a spus de exemplu fostul premier Ion Sturza despre afacerea guvernului Filip, invocând și un presupus scandal în care ar fi intrat aceasta în Georgia, unde la fel ar avea afaceri. Nu există rezerve serioase de petrol și gaze în Republica Moldova, nici convențional și nici de șist. Specialiștii în domeniu o știu foarte bine și de mult, a adăugat fostul premier rutier care ar fi avut tangențe cu domeniul petrolier în România, unde locuiește și dezvoltă afaceri. Multe dintre aceste dubii au fost exprimate și astăzi în plenul Parlamentului, mai ales de deputații socialiști care au inițiat audierea ministrului Munteanu și de liberal-democrați.
Mai firesc ar fi pentru dumneavoastră să veniți aici să promovați tehnologii prietenoase mediului.
I-a reproșat ministrului mediului Gheorghe Kobzac, deputat liberal-democrat.
Dumnealui doar a promovat un agent economic american, o companie, conturile înregistrate în offshore.
L-a acuzat pe ministrul Munteanu Vlad Bătrâncea, deputat PSRM. Mai în glumă, mai în serios, liderul comunist Vladimir Voronin a sugerat că ar fi o afacere legată de corupție.
De cine a fost și cine a luat bani pentru acest acord și le-a dat drumul americani acolo?
L-a întrebat el pe raportor. Timp de câteva ore cât au durat audierile, ministrul mediului a respins cu fermitate criticile că compania nu ar fi cunoscută, că procesul de desemnare a ei ar fi fost fraudulos și că afacerea ar prezenta pericole pentru mediu. Valeriu Munteanu i-a acuzat la rândul pe socialiști că prin actualul președinte Igor Dodon ar fi torpilat o afacere similară încheiată cu altă companie în anii când acesta a condus Ministerul Economiei. Argumentul cel mai des invocat de ministrul Munteanu a fost:
vom putea să obținem date foarte clare și într-o perspectivă de 70 ani Republica Moldova va putea să obțină, din punctul meu de vedere, gaze naturale și petrol, iar noi vom deveni cu adevărat independenți față de Federația Rusă. Ceea ce n-am putut să obținem noi în ultimii 25 de ani. Și știu că asta deranjează. Deranjează la Moscova, deranjează la Chișinău.
Chiar dacă, potrivit acordului, guvernul este în drept să anuleze înțelegerea dacă compania va aduce daune grave mediului ambient, criticii spun că aceste garanții par formale și că, în orice condiții, mediul ambient va avea de suferit, în timp ce rezultatele sunt puse sub serioase semne de întrebare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, dicționarul european despre retragerea mandatelor de parlamentar. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este difuzat în reluare și se intitulează Chișinăul pierdut.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Chișinăul capătă o nouă înfățișare. Cu ajutorul meșterilor străini, târgul provincial devine un oraș cu elemente de arhitectură europeană modernă. Casa Nobilime era una dintre clădirile noi cu care se mândrea urbea.
În timpul mandatului Carol Schmidt a fost construit la 1888 clubul Nobilime, da? O altă clădire care a dat imagine Chișinăului, o altă clădire care era un loc de întrunire a nobilimii basarabene, unde de obicei se organizau toate activitățile culturale, da, din Basarabia.
Majoritatea bijuteriilor arhitecturale de cândva ale Chișinăului mai pot fi admirate doar în fotografiile de epocă sau în aceste picturi murale din Parcul Valea Morilor. Casa eparhială, Biserica Luterană, Clubul Nobilimii și alte edificii au dispărut cu decenii în urmă, însă rămân a fi parte din istoria orașului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Viața mea a fost un roman pentru că am trăit peste 100 de pagini. Declarația aparține președintelui de onoare al Partidului Național Liberal din România, Mircea Ionescu Chintus. Metafora este ușor de descifrat. El împlinește mâine 100 de ani. Mai multe despre acest veteran al politicii românești în relatarea Sabinei Fati.
Mircea Ionescu Chintus este imaginea în oglindă a Partidului Național Liberal în ultimii 100 de ani. Crește într-o familie de liberali în care tatăl a avut 9 mandate de parlamentar de Prahova, dar își întreține familia cu ajutorul cabinetului de avocatură pe care îl avea la Ploiești. Este atras de mișcarea legionară, dar din loialitate rămâne alături de PNL, formațiune la care aderă la doar 17 ani. Pleacă pe front pentru a scăpa de amenințarea cu moartea din partea amicilor legionari care vor să-l pedepsească pentru discursul ținut la dezvelirea statuii fostului premier liberal Ighe Duca, asasinat de legionari în 1933. Mircea Ionescu Chindus merge alături de forțele armate române și germane până la Cotul Donului în marșul funebru spre Caucaz ordonat de Hitler. Apoi, când România schimbă tabăra și trece de partea aliaților, Chindus ajunge alături de ei până aproape de Germania. Mircea Ionescu Chindus este primul politician de vârf din România care își sărbătorește centenarul. Președintele Klaus Iohannis a organizat la Palatul Cotroceni în cinstea vechiului liberal o ceremonie în care i-a dat Ordinul Steaua României în grad de ofițer. Conducerea PNL l-a aplaudat, iar președintele a menționat în discursul lui o epigramă din volumele scrise de Chindus în vremea comunismului. Pentru cine lucră bine, vreme trece, vreme vine, pentru cine doar petrece, vreme vine, vreme trece. Liberalismul de după 1990 poate fi identificat cu Mircea Ionescu Chindus, crede președintele Iohannis, care îi atribuie fostului lider PNL o serie de calități oarecum exagerate. De fapt, în biografia lui Chindus sunt o mulțime de hașuri și pete albe. Este născut la Herson, oraș lusesc la acea vreme, despre care nu mai vorbește apoi deloc. După ce se termină războiul, este trimis împreună cu alți intelectuali și membri ai partidelor istorice la închisoare și de acolo pe șantierul canalul Dunăre-Marea Neagră, unde cunoaște elita intelectuală a României interbelice. În 1954, când e eliberat din închisoare, este deja colaborator al securității. Un secret pe care îl ține bine ascuns până în 2000, la deschiderea arhivelor poliției politice din vremea comunistă. Odată demascat, se explică o serie de gesturi de ale sale, începând cu prima parte a anilor 90, când în mod subit primește să fie ministrul justiției într-un guvern girat de Ion Iliescu, apoi în perioada 1996-2000, ca șef al liberalilor și președinte al Senatului, a blocat energic legea accesului la dosarele de securitate, în special articolul care prevedea predarea arhivelor către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Există două angajamente de colaborare cu poliția politică salvate pe microfilme și au fost găsite aproape 200 de note informative semnate de Chindus. În scurtul său discurs de la Palatul Cotroceni despre cei 100 de ani pe care îi împlinește, Mircea Ionescu Chindus și-a păstrat umorul, dar nici nu ce-a cerut iertare pentru răul pe care poate l-a făcut ca informator, nici nu a mărturisit că îi pare rău că a ascuns atâta vreme o taină care l-a făcut vulnerabil în primii 10 ani de la căderea comunismului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Mandatul imperativ este sistemul politic în care deputații nu pot sprijini decât inițiative precise încredințate lor de alegătorii care i-au trimis acolo. E un sistem foarte rar aplicat, întrucât limitează enorm funcția legislativă. Istoria conceptului urcă până la contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau, care nu găsea nimic democratic în faptul că deputații pot lua inițiative individuale după ce au fost aleși, în loc să se mărginească la mandatul precis formulat de alegători. Un exemplu de limitare precisă e faptul că deputații nu au voie să-și părăsească grupul parlamentar sau să treacă la o altă formațiune după ce au fost aleși, afară de cazul în care ei ar fi excluși, desigur. În Ucraina, sistemul mandatului imperativ, care interzice transferurile politice în Parlament, a fost chiar înscris în Constituție încă din 2004. E singurul asemenea caz în Europa. În Franța, în schimb, Constituția garantează contrariul, și anume doar mandatul reprezentativ. În Franța, deputatul, odată ales, e liber să ia orice inițiativă dorește. La fel, mandatul imperativ e interzis în Belgia, Elveția, Italia și Spania. În Germania, Camera Superioară a Parlamentului, Bundesrat, Consiliul Federal, funcționează parțial pe modelul mandatului imperativ, membrii Consiliului fiind nu aleși, ci numiți de cele 16 landuri, având sarcini precise de la care nu pot devia. Mandatul imperativ a jucat un mare rol în teoriile anarhiste ale exercitării puterii, punându-se însă și problema practică a revocării deputaților de către mandatari în cazul nerespectării mandatului. El a fost aplicat temeinic atât în timpul Comunei din Paris, cât și în timpul Revoluției Sociale Spaniole în anii 30, în special în Catalonia, în Barcelona controlată de anarhiști. Mandatul imperativ e aplicat și astăzi, teoretic, în țări precum China, Cuba, Vietnamul sau Coreea de Nord. Însă e vorba acolo doar de o etichetă, de o pretenție de fațadă. Dată fiind natura represivă, totalitară a acelor regimuri, e limpede că alegătorii nu pot revoca deputații votați de ei în caz de nerespectare a mandatului. Procedura revocării pune de asemenea probleme legale și constituționale. Unele state americane, din Statele Unite ale Americii, oferă mecanisme legale prin care alegătorii își pot revoca un ales din Parlament. În Europa însă lucrul e în general imposibil. Chiar și situația legală din Ucraina a fost criticată. Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a estimat de altfel, acum deja un deceniu, că posibilitatea revocării deputaților de către alegători sau de către partide este incompatibilă cu doctrina tradițională și general acceptată a democrației reprezentative și este contrarie normelor europene, a spus Comisia de la Veneția. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În condițiile în care Constituția Republicii Moldova interzice mandatul imperativ, singura posibilitate prin care alegătorii pot să-și exprime nemulțumirea față de activitatea unui deputat este să nu-l voteze repetat. Deputatul poate fi revocat din funcție în anumite condiții de Parlament, inclusiv pentru nedepunerea în termen a declarației de avere și interese sau dacă ajunge în conflict cu legea. O modalitate legală prin care alegătorii ar putea demite un deputat a fost propusă recent de Partidul Democrat în proiectul care prevede trecerea la votul uninominal. Autorii propunerii o prezintă ca o inovație pentru Moldova, care vine să responsabilizeze alesul și să-l pună în serviciul celor care l-au votat. Propunerea este firește foarte atractivă într-o societate în care încrederea în clasa politică este la cel mai jos nivel. Doar că, în dărâtul acestei promisiuni cu priză la alegători, se ascunde o procedură destul de anevoioasă, care, potrivit oponenților, face aproape imposibilă demiterea alesului. Partidul Democrat propune așadar ca deputatul să poată fi revocat prin referendum local. Plebiscitul trebuie inițiat de o treime din numărul alegătorilor din acea circumscripție. Ultimul cuvânt îl are însă instanța de judecată, care ar urma să aprobe desfășurarea referendumului. Proiectul Partidului Democrat mai prevede că deputatul nu poate fi demis în primul și ultimul an de mandat, iar pentru revocarea sa din funcție trebuie să voteze cel puțin tot atâția alegători câți l-au ales. Un mecanism similar de revocare este aplicabil în cazul primarilor, doar că nu există precedente în care un ales local să fi fost demis și doar într-un singur caz un asemenea referendum a și ajuns la final. Pentru ca să fie aplicat acest mecanism de demitere a deputaților, e nevoie de anularea nulității mandatului imperativ stipulată acum în Constituție. Oponenții propunerii, între ei și expertul constituțional Nicolae Osmochescu, consideră inoportun acest lucru.
Mandatul imperativ este unul foarte periculos. El nu-ți permite absolut să-ți demonstrezi capacitățile, abilitățile care le putea utiliza în folosul întregii societăți, întregului stat, nu numai pentru comunitatea care te-a votat, pentru circunscripție.
În 2012, un grup de deputați au cerut anularea nulității mandatului imperativ. Cererea a fost însă respinsă de Curtea Constituțională. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Victor Cobosneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord.
Nu hidrocentralilor de pe Nistru, acesta este titlul materialului cheie din acest număr. Este vorba despre o activitate prin care tinerii și voluntarii Centrul de Tineret Dacia din oraș Soroca au spus nu hidrocentralilor de pe Nistru. Ori un grup de tineri voluntari au format un nu viu pe malul Nistrului, astfel demonstrând că le pasă de viitorul acestui râu, cea mai mare arteră de apă a Republicii Moldova. Amintim că guvernul din Ucraina a decis toamna trecută să construiască pe râul Nistru numai puțin de 6 hidrocentrale. Un material care va stârni interesul cititorilor este legat și cu depistarea pestei porcine africane în satul Rublenița. Autoritățile raionului ne-au asigurat că situația se află sub control și că nu există premize ca focarul să se extindă mai departe, că acest sat este cel mai mare producător de carne de porc din raionul Soroca și chiar din nordul Republicii Moldova. O material pozitiv titulat suroceancă Alina Baran printre cei mai buni 50 de studenți din Republica Moldova, care vor beneficia de o bursă în sumă de 12.000 de lei și o veste bună pentru amatorii de basket. Formația suroceană Sport Club Suroca Basket a câștigat campionatul Republicii Moldova în cel de-al doilea eșalon al basketului moldovenesc, zona de nord, și în play-off-ul competiției va întâlni sâmbătă aceasta puternica formație din Tiraspol.
Cu temele Observatorului de Nord ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt cu Vasile Botnaru, consacrată propunerii democrate de trecere la alegerile deputaților în circumscripții uninominale. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.